Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer, žele Petar Sekulić, Miloš Georgijević i Lana Nikolić. A večeras otvaramo pa jedno interesantno pitanje, možda posebno za devojčice i devojke. Šta je to feminizam i kako je povezan sa interesovanjima mladih? Metona je feministkinja, mirovna aktivistkinja i suosnivačica Alternativnog centra za devojke. Dobro večer, Jelena, i mnogo ti hvala što si došla da pričamo večeras.
Dobro večer, Lana, i hvala ti što si me pozvala.
Meni je zadovoljstvo i počet ćemo jednom malom, samo kratkom najavom, zato što će uskoro početi feministička škola, zapravo, koja će otvoriti prostor da malo više pričamo o feminizmu kao takvom. To je u aprilu. I ako se ne varam, u organizaciji Alternativnog centra za devojke i Centra za umetnost i zajednicu Art Polis.
Jest. Ovaj škola će biti, zapravo sada traje konkurs do 20. marta, pa evo pozivam devojke koje imaju između 18 i 35 da se prijave, ako ih interesuje i feminizam i mirovne politike i druženje i razbijanje predrasuda. Nekako meni je ta škola jako emotivna i važna zato što mi se trudimo da kroz ovu školu upoznamo devojke sa Kosova, iz Prištine, Albanke i Srpkinje, tako da mogu da nekako razbiju predrasud jedno od drugima, da uče jedno od drugih i da pričaju o miru.
Dakle, eto, čuli ste Alternativni centar za devojke i priča o feminizmu, možete da istražite to malo detaljnije, da malo upoznamo jedni drugi bolje, da budemo nekako, da se u stvari fokusiramo na ono što je važno, a to je priča o devojčicama i devojkama i njihovim nekim iskustvima koja se zapravo nisu različita uopšte. I možemo baš da krenemo od toga zašto ste uopšte počeli da se bavite devojčicama, šta vas je to inspirisalo? Šta ste osetile kao potrebno, čega fali, pa da sad pričamo o tome?
Pa ja bih možda mogla od svoje lične priče da krenem, da sam ja preživala, zapravo imala sam iskustvo nasilja u vezi kad sam bila mlađa i nekako kad sam se susrela sa feminizmom, kad sam prvi put ušla u neko udruženje, iskontala zašto ja o ovome nisam ništa znala, zašto nisam mogla da znam za neke znake i za ovaj društveni fenomen da se ovo ne dešava samo meni, da se zapravo dešava svakoj ženi u bilo kom obliku, bar jednom u životu. I nekako mi je bilo to važno da nekako razvijemo tu priču. Pošto sam ja od 2007. počela da radim u udruženju Žena Peščanik i kasnije se tu pridružila moja drugarica Sandra Farkaš i mi smo zajedno radile na SOS telefonu. I tada smo krenule isto da držimo radionice po srednjim školama i radili smo radionice o prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u adolescentskim vezama. Tako da smo mi nekako maštali o tome da napravimo neki prostor samo za devojke, za devojčice, gde one mogu da uče neke nove stvari, da se osnažuju, da uče o ženskim pravima, da prosto budu jake i da znaju da prepoznaju pre svega nasilje i uopšte bilo koju vrstu diskriminacije.
Jel možemo samo da kažemo bar neke glavne crte kako devojčice i devojke mogu da raspoznaju zapravo da se nalaze u potencijalno opasnoj vezi, u smislu da tu postoji neki potencijal za nasilje u budućnosti?
Uvek negde postoje neki prvi znaci ponašanja u tim vezama. Prvo, te veze prve koje se razvijaju u adolescenskom dobu budu jako nezrele i strastvene. Pa nekako prvi neki znaci jesu možda prvi znaci kontrole, ta ljubomora ili neki komentari o toga kako si se obukla, zašto ti je ova suknja prekratka, zašto si se sad našminkala, do toga da dečaci, mi smo imali neka iskustva gde su dečaci svojim devojkama lomili telefone ako vide da su se dopisivali sa još nekim ili ne znam, da su im zabranjivali da imaju bilo koje brojeve osim svojih roditelja i njihov. Prosto imali smo neke takve slučajeve.
A sad pričamo, na primjer, o srednjoškolkama.
Upravo o srednjoškolkama pričamo. Tako smo imali razne slučajeve gde su momci pokušavali da kontrolišu svoje devojke na neke vrlo, banalne načine.
A možemo da kažemo za kraj ovog segmenta da prosto ukoliko primetite nešto što vam se čini da nije baš najbolje i da čak i ako, kako da kažem, ne potpada pod ove neke parametre da vam kaže kako ste se obukli ili s kim ste se dopisivali, ako se ne osjećate bezbedno u situaciji, možda nije loše da prvo na to obratimo pažnju, na taj osjećaj prvi koji nam se javi, da ovde nešto nije u redu, da možda ne znamo šta tačno nije u redu, ali da nešto nam nekako čudno izgleda i da se ne osjećamo sigurno i da od toga krenemo. A u nastavku ćemo govoriti koji su sve načini kako možemo i da se zaštitimo i od koga možemo da potražimo podršku, da li da krenemo od onih koji su nam najbliži ili možda da se posavetujemo i online. Pričamo naravno o tome, vi možete da razmišljate dok ide ova muzika koju naravno možete i da pojačate. Šta vama predstavlja feminizam? Kad kažemo sad feminizam, je li to neka strašna reč? Kako se to vama čini? 064-020-2200 i program 202@gmail.com kao i društvene mreže 202-ke. Naravno, uskoro ćemo da postavimo jednu lepu fotografiju iz studija.
Perspektiva 202.
I večeras je perspektiva prostor za feminizam na neki način, za devojčice, za devojke, za sva ta neka ženska pitanja koja se otvaraju i nekako nam daju jednu novu vrstu odgovornosti, pošto smo mi generacije koje prenose nove poruke na one koji su mlađi i zato nam je u gostima Jelena Memet, ona je feministkinja, mirovna aktivistkinja i suosnivačica Alternativnog centra za devojke. Govorili smo malo čas o tome kako možemo da spoznamo ukoliko postoji potencijal za nasilje u vezama i obećali smo ovom da ćemo makar nekako neki okvir da damo kome da se obratimo u takvim situacijama, od koga da krenemo. Imamo u vidu da pričamo o devojčicama koje su u srednjoj školi, koje su možda i mlađe od toga i koje se sigurno boje i nesigurne su i strah ih je kako će to sve biti protumačeno. Jelena, šta misliš? Ajde da zamislimo sada da smo mnogo mlađi nego što jesmo. Od koga da krenemo ako osjetimo nešto što podsjeća na nasilje, što nam onako, što čini da se osjećamo neprijatno, što nas uzrujava? Od mame, od sestre, od prijateljice, od školske psihološkinje ili psihologa?
Pa da, najvažnije je da je to osoba od poverenja. Neko koga ta devojka veruje, to može uvijek da bude mama, može nekada da bude i tata. Može da bude i neka rođaka ili prijateljica i naravno školski psiholog, psihologinja su važni u tom procesu, ali naravno eto, uvek mogu da se obrate i nama. Mi nažalost nemamo uslugu, nemamo SOS telefon, ali
mogu da pišu na
na našu stranicu. Takođe uvek mogu da se obrate Autonomnom ženskom centru, to je SOS telefon za žrtve nasilja u porodici i tu spada naravno bilo kakvo nasilje u vezi. Tako da uvek imaju kome da se obrate. Negde je važno da umeju da prepoznaju pre svega i da umeju da kažu ne. Pa da se ako se to nastavi. Mislim, mnogo je važno.
To ne se uči ceo život.
Tako ne, da nešto što nas niko nikad nije učio. Od onog kada smo jako male pa dođe neka tetka, strina da nas ljubi i onda kaže dođi poljubi tetku, ali nebitno je da li ti to želiš ili ne, nekako to moraš da uradiš, šta god da ti nekako nismo učene da kažemo ne ni za najbanalnije stvari, a kamoli za kada dođemo u neki odnos. Tako da mislim da je važno da imaju osobe od poverenja kojima mogu da se obrate ako osete da nešto nije u redu i ako osete bilo kakav strah ili brigu za sebe ili za svoju bezbednost.
Evo jedan mali predlog, pošto znam da ume da bude teško tad da se kaže naglas i da se ode pred nekog i da se kaže koliko god nam je blizak, da izgovorimo zapravo sve to što nas muči. Ako osjećate da morate da kažete, a ne osjećate snagu da to izgovorite, možda nije loša ideja da napišete poruku tom nekom koliko god vam bio blizak i da na taj način nekako pokrenete razgovor, može i tako da se krene, ako je teško da se kaže, ali u svakom slučaju da znate, eto, postoje različiti načini na koje možete da budete podržane i nadamo se da smo vas makar malo ohrabrili da onako budete snažnije. E sad, Alternativni centar za devojke je zapravo iz Kruševca i sada smo razgovarale u pauzi, kratko smo nekako pokrenule celu tu priču kako devojke, u stvari sada, kako mlađe generacije devojaka deluju. Da li su alternativne, da li nekako imaju neki, poznacimo navoda, avangardan pristup životu ili zapravo postoji određena vrsta vraćanja unatrag u neke ranije obrasce ponašanja. Šta ti misliš?
Nažalost, iz našeg iskustva rada sa srednjim školama od zadnjih 6 godina, a i ranije, ono što smo mi primetile je da se vraćaju nekako te tradicionalne vrednosti, da su devojčice mnogo konzervativnije, da imaju konzervativnije shvatanje života, braka, porodice. I ono što je prvo kada mi radimo sa njima, ako radimo temu rodi pol, pa onda krenemo od rodnih uloga, uvek nekako ispliva to da neki od stava budu da je žena stup porodice, a da je muškarac glava porodice. Pa onda se trudimo nekada kroz diskusiju da prosto ih navedemo da razmisle da li je to tako i zašto je to tako. I uvek dođemo do toga da je naravno to zato što živimo u patrijarhalnom društvu i nekako smo sve tako vaspitane. A ono što je meni zabrinjavajuće je da se to dešava u poslednjih 20 godina ponovnim uvođenjem vjeronauke u školama, nekako su se vratile te tradicionalne vrednosti i tradicionalni stavovi devojaka.
A da li dele poslove na muški i ženski? Da li podrazumevaju da žena pere sudove, a muškarac ide da radi, na primjer?
Da. Mislim, ima naravno ne 100%.
Ne potpuno, ali.
Ne potpuno, da
a
recimo.
A šta ti je najupečatljivije? Šta, ili imaš neki primjer, nešto da su ti rekle, da su podijelile, što možemo ovako anonimno da iznesemo, u smislu da ne govorimo ko je?
Da, ja dugo već ne radim, pošto sam, ajde kažem, već u nekim godinama, kad više, mislim, smatram da ne trebam više da držim radionice, da trebaju da to rade neke moje mlađe koleginice, jer su one i približno je godinama tih devojčica i mogu i bolje da ih razumeju i bolje da prinesu to znanje. Ali nekako to upravo, recimo, mi smo imali primjere žena koje rade u rudniku ili žena koje voze kamion. Da nekako tugo je trebalo da... Nekad uvek bude to kao, ma ne može, to je težak posao. Onda mi dajemo primjere gde jedna žena na selu šta sve radi, od toga da cepa drva, da vozi traktor, da nosi sve teške stvari i to kao baš ono kao isto kao i možda čak i više od svojih partnera. Nekako dođemo do toga da pa da, jeste kao, da, možemo i to i da to nema veze zapravo sa našom, da su žene slabije, da zapravo žene slabiji pol, već da je to predrasuda sa kojom mi živimo.
Ali sam sigurna da reaguju zapravo na te razgovore i da onda posle toga, ako ništa drugo, makar neka iskrica se pojavi, neki znak pitanja u njihovim glavama, prvi put zapravo.
Da.
Jedno, kako da kažem, dekonstruisanje toga što je već naučeno i zapamćeno dobro.
Da, uvek je interesantno kada su te prve radionice, pa onda kada vidiš te devojke posle par godina, kako se promene mišljenja, stavovi, kako to je proces, zapravo kod svih nas to je proces. Mislim, bilo koji izlazak iz patrijarhata, ne može to se desiti ovako preko noći. Mislim, sve mi nekako, čini mi se, nismo izašli iz patrijarhata, koliko god da to tvrdimo i želimo. Ali to jeste proces i nekome će treba jedan dan da shvati neke stvari, nekome će treba mjesec, nekome možda 5 godina, ali svakako je to individualni proces.
Tako, koji treba apsolutno poštovati, ali je stvarno hrabrujuće znati da zapravo idemo nekako kroz taj proces i da učimo da je sasvim okej i da žena vozi autobus i da muškarac sprema ručak i da tu nema zapravo te podele poslova, a polazimo od takvih stvari kao što su one koje vi radite. Dakle, rad sa mladim osobama, sa devojkama i to nekako širenje svesti da zapravo treba da težimo tome da zaista postignemo što veći stepen jednakosti i prevashodno jednakog poštovanja i jedne i druge strane, što god to podrazumevalo u individualnim slučajima. Pišite nam naravno na 064-020-2200 i hvala najlepše na porukama, hvala i na šalama. Lepo je čitati vaše šale, žao mi je što ne mogu da ih pročitam i u program. U svakom slučaju, slobodno pišite da otvorimo diskusiju, naravno u granicama pristojnosti.
ti i ja 202.
Jelena Memet u Perspektivi, pričamo o djevojčicama, o feminizmu i baš je stigla jedna lepa poruka, nekako se čudno raspračala i ja se nadam da ću uspjeti potpuno da je pročitam, toliko je lepo da moram, a nekako se ne ucjelovljuje, da tako kažem. U ovom našem programu kaže, hvala Bogu na feminizmu i svemu što nam je dao, a to su prava koje danas imamo. Žao mi je što se o feminizmu priča kao o pokretu koji mrzi muškarci i propagira ko zna šta. Kako je Srbija patrijarhalna zemlja gde se i dalje više slavi muško dete, smatram da nam feminizam može pomoći da pređemo razne predrasude i da se radujemo devojčicama. Hvala najlepše, mene ste jako obradovali ovom porukom. Jelena i ja smo razgovarali o tome da je ona iz Kruševca, ja sam također iz malog mesta, ovde sam došla na studije i nekako ono što je jako uočljivo kada imate pregled dve sredine je to da postoji ogromna razlika u mogućnostima koje mogu da osete žene i devojčice u unutrašnjosti i žene i devojčice u glavnom gradu. Činjenica da imamo situacije gde u zavisnosti od porodice neko može da živi lakše ili teže i u to nećemo da ulazimo, ali prosto te geografske razlike i činjenica da u Kruševcu postoje stvari koje ne možemo da nađemo, kulturni događaji kojih nema, na primjer, i potencijali za devojčice, to je prilična činjenica. Kako izgleda odrastati u malom mestu ili, mislim, pošto ti imaš ćerku, kako izgleda posmatrati svoje dete koje odrasta u sličnim konceptima u kojima si ti?
Pa prilično skučeno što se tiče nekih mogućnosti, raznih mogućnosti, od raznih edukacija, raznih radionica, raznih, to se menja do duše, ali nema previše kulturnih sadržaja kojih ima u većem gradu, naravno. Tako da, da smo mi nekako samim tim, ja kad sam bila mala, dobro, ajde, kao kad sam ja bila mlađa, to je bilo i drugo vreme i sankcije i sve, pa je bilo još i veće siromaštvo nego sad, mada i sada nije mnogo bolje. Ono što je razlika, što se ne primećuje, recimo, ljudi iz Beograda, mislim da nemaju uopšte svest o tome kako živjeti u malom mestu, ne samo što se tiče tih kulturnih sadržaja, već života i siromaštva uopšte. I mnogo je veća nezaposlenost, mnogo je veća beda i mnogo se teže, dobije nešto što ti je potrebno.
Pa, mi pošto pričamo o devojčicama, devojkama, o ženama i to nam je nekako centralna tema, prosto je neophodno negde da se kaže, ne kažemo da je ovde ženama sve super i devojčicama i da im ovde sve na taci, nego prosto da postoji velika razlika ukoliko žena živi u unutrašnjosti, ukoliko ona, na primjer, živi na selu ili u jako malom gradu, postoji opseg obaveza koje ona ima tamo, za koje ovde prosto niko ne zna ni da postoje. Žena tamo mora da brine o životinjama, o biljkama, o tome da li je muž spremila ručak. To i dalje postoji. Vrlo je aktivno i iako to nama možda ovde deluje kao nešto što se nekada davno dešavalo, to se dešava simultano sada vrlo aktivno i dešava se, kako da kažem, pored nas, u susednim gradovima. Samo se ne dešava ovde iza naših vrata, jer ovde ne gajimo životinje u blizini u dvorištima i ne bavimo se time da li smo skupile seno pa onda spremile ručak.
Tako je. U principu, ono što je isto uskraćuje neke mogućnosti je da puno devojaka živi u malim mestima, od toga da imaju različite obaveze u selima u kojima žive, to što si navela, da naravno da učestvuju u tim aktivnostima koje imaju, jer je život na selu drugačiji i dosta je težak. Pa samim tim do toga da, ne, da im je uskraćeno da prosto nemaju prevoz ako žele da vide neki kulturni sadržaj uveče, a zadnji bus imaju u 8 ili 7.
Ako uopšte imaju i bus, verovali li ne može da se dogodi da nema
bus? I to zavisi naravno od, naravno da zavisi od toga koliko je samo mesto udaljeno od tog nekog većeg grada gde se dešavaju kakve god kulturne aktivnosti.
Ako imate neka iskustva slična, možete da nam kažete kako to sve izgleda iz vašeg ugla, bilo da ste iz nekog drugog grada u Srbiji, bilo da ste iz Beograda, bilo da ste devojčica, devojka, žena, možete naravno da podelite s nama kako je to izgledalo ili izgleda odrastati. Naravno, uopšte ne diskriminišemo muškarca, apsolutno možete da nam pišete i da podelite s nama što god imate na ovu temu. To je nekako, naša centralna priča večeras je neka generalna tema, je feminizam, ali naravno, sve ono što vi lično uplićete u to, ono što je vama interesantno je nešto što nas jako zanima i pozivamo vas, naravno, da nam to i napišete ili da nam pišete na društvenim mrežama ili na 064-0202-200. Ako imate nešto duže što biste s nama podelili, tu je program 202@gmail.com. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold dice. I got faith in you, baby. I got faith. večeras je sa nama Jelena Memet. Ona je aktivistkinja i između ostalog se bavi i alternativnim centrom za devojke, odnosno unutar tog deluje. I jedna tema koja njih posebno zanima, uklapa se naravno sa našim početkom, s pričom o prepoznavanju nasilja, je nešto drugo što se tek razgranava na neki način negativan, a to je problem digitalnog nasilja, kog možda nismo u potpunosti ni svesni, jer je sve to što je digitalno, internet i online još uvijek relativno novo. Šta je vas podstaklo zapravo da krenete da istražujete taj problem digitalnog nasilja?
Pa nekako smo kroz radionice sa devojkama i uopšte nismo, mi inače ne radimo samo sa devojkama, najviše radimo sa devojkama, ali uvijek imamo, nekad imamo i mešovite radionice. Nekako ispravila ta tema da se dešavaju razne vređanja, pretnje, otvaranje nekih stranica za ismevanje drugih mladih, kako god, i devojaka i dečaka. A jedan od razloga je bilo to što se pre nekoliko godina pojavila jedna grupa ili stranica, morat ću ružnu reč da upotrebim, zvala se Najveće drolje sa Balkana. To je grupa koju su vodili, ne znam koji je vodio, muškarci iz svih bivših republika. Tu su se složili, tu nije bilo problema sa nacionalizmom, kako da kažem, jer su tu postavili fotografije devojaka sa njihovih privatnih profila, gde se one slikaju same u haljini, u mini suknji, kako god slikaju se, njihove profile, imaju pravo da rade šta hoće. Ovi, gde su oni skidali te fotke i onda su stavljali razne komentare. To je bio jedan od razloga zašto smo mislili da je mnogo važno da počnemo da pričamo o toj temi, a drugi je bio da se u Kruševcu baš pojavile su se neke grupe, Facebook grupe takođe, po modelu one serije Tračara.
Pa je bilo Tračara. Ja ne znam uopšte o čemu se radi, ali...
To je neka američka serija gde neka cura piše blog i u tom blogu anonimno je, ne zna se ko je ta osoba, ali onda izvlači sve tračeve o nekim osobama iz njene srednje škole sa imenom i prezimenom da su, ne znam, pružale oralni seks nekom u WC-u ili šta god, to je takvi su postovi bili na tim grupama, pa svaka srednja škola u Kruševcu imala svoju grupu, tipa Tračara ekonomska, Tračara hemijska, Tračara medicinska. Wow. To je postalo prilično problematično, zato što se jedna od tih devojčica nije nama direktno žala, ali devojčica je krenula da ima problema i onda smo mi apelovali, Kancelarija za mlade apelovala na policiju, pa se ubrzo su se te stranice ugasile. Ali hoću da kažem da su posljedice po psihičko zdravlje devojaka koje su izložene digitalnom nasilju velike i trajne. I prosto mladi uopšte nisu svesni svoje odgovornosti na internetu. Nemaju uopšte svest da ono što se jednom stavi na internet, da to ostaje zauvek. Nemaju svest da su možda nekome prouzrokovali dugotrajne mentalne probleme, ako ne više od toga, a često je i više od toga. Pa smo mi smatrali da je jako važno da počnemo da pričamo o tome, jer je negde vidljivo da je zapravo to nasilje takođe ima rodnu dimenziju, da su takođe više izložene devojke nego momci, i prosto bilo nam je važno da počnemo da o tome pričamo, pa smo krenuli sa tim radionicama. Pa smo krenuli da radimo i sa aktivistkinjama, sa mladim aktivistkinjama zapravo, zato što su, ajde sad to ima posebnu dimenziju za žene koje su aktivne javno, one su posebno ranjive, izložene raznim pretnjama, uvredama, raznim komentarima i vrlo često su s njima ugrožena i bezbednost. Tako da smo mi krenuli sa tom pričom sada i baš sledeće nedelje imamo taj trening digitalne bezbednosti. Mi smo već par godina nazad imali treninge za mlade aktivistkinje na tu temu. Mislim da je važno da sve znamo kako se zaštitimo i kako se ponašamo na internetu pre svega, ali da znamo i kako se zaštitimo.
A što ti kažu devojčice kad s njima radite? kad je reč o digitalnom nasilju, da li znaju, ono što je jako čudno, što devojčice znaju da se okrenu jedno protiv druge. I znaju dosta da uzmu jednu drugu za metu, što je baš onako, ne znam, malo zna da bude nekako čudno kad gledamo sad iz ove starije perspektive. Ali da li dele nešto u kontekstu svega toga? Postoji li neka priča koja nije negativna, neko njihovo iskustvo, neki njihovi razlozi zbog čega se odlučuju na tako nešto ili kako reaguju na takve situacije kad se njima dešava da su one meta, a ne neko koji izaziva nasilje?
Nažalost, mislim, s jedne strane, mladi su dosta znaju, mnogo više znaju od nas o tehnologijama, mnogo više. I sad kada mi sa njima pričamo i kažemo, ok, da li ti je otvoren profil, šta na tvom profilu, jesi sakrila ovo, znaš, mnogi, svi oni znaju šta treba da rade. Tako da s te strane, ajde da kažem, manje više smo pokriveni, da imaju svest o tome da umeju da koriste sve te aplikacije. Ali s druge strane, nekad ne znaju da su odgovorne za nečiju duševnu bol ili da su odgovorne šta god da postave da to možda nekog povredi. Pa ne znam, sad ne mogu se setiti nikakvog, nijednog konkretnog nekog komentara, ali u principu važno je da se o tome priča. Važno je da se priča i o odgovornom korištenju interneta. Negde nam je to jako važno. Da znaju da ne smeju da rade neke stvari. Ono što se tiče, apropo ovog što si rekla za devojčice koje se okreću jedne protiv drugih, nažalost, to jeste deo patrijarhata, jer, kao što bi Simone de Beauvoir rekla, žene su rasute u muškom svetu, a rasute su u muškom svetu, zato što kad bi bile ujedinjene, ne bi moglo baš ovako da se... Ne bi bilo ovako društvo, bilo bi drugačije, solidarnije. I negde mislim da prosto se tako i uče od malih nogu. Ali s druge strane opet imamo i neku solidarnost koja je krišom. Žene se solidarišu, ali krišom, nekako nejavno.
Pa dobro, ne znam, eto imamo autonomni centar alternativni centar za devojke i između ostalog, dakle, postoje mesta gde su žene prilično ujedinjene i skoncentrisane na to da onima koje su mlađe od njih prenesute neke pozitivne poruke. Ukoliko imate iskustvo digitalnog nasilja, možda nije loše da krenete prvo od onih u koje imate poverenje, kao kad je reč o ovom, ajde, da tako kažemo, običnom nasilju, dakle ovom na koje smo relativno navikli, koje nam je donekle poznato. Krenite od osobe koje verujete ili se možda obratite nekom centru koliko imate u svom mestu. Možete malo da istražujete i na internetu. Ono što je važno da znate da niste same šta god da prolazite i da sve to može da se zaustavi i da rešenje postoji i da postoje ljudi na koje možete da se oslonite, od kojih treba da potražite i podršku i ohrabrenje. Pišite nam slobodno, znate broj, a naravno možete i na društvenim mrežama i na mail.
Oh,
Perspektiva 202.
Perspektiva i Jelena Memec, aktivistkinja, između ostalog, mada je mnogi stvari interesuju. E sad, malo čas smo počeli da pričamo o tom digitalnom nasilju, onome što devojčice možda preživljavaju ili rade, zapravo jedno drugo ili jedni drugima, da budemo precizni. I važno je da još nešto pomenemo kad je reč o tome, to su načini na koje treba da reagujemo kad se dogodi neko nasilje u smislu neželjenih poruka, i da uzmemo za primjer čuveni inbox na Facebooku. Šta sve tu može da stigne jednoj devojčici ili devojci, to mislim da negde znamo vrlo dobro koliko zapravo neki ljudi daju sebi za pravo da dele neki sadržaj koji je blago rečeno diskutabilan. Koji su savjeti kad se to desi? Šta da radi jedna devojčica ili devojka sa takvim nečim?
Zapravo ono što se sve žene, sa čime se sve žene uglavnom suočavaju na internetu, to jeste ili stalking ili bilo kakvo seksualno uznemiravanje ili pokušaj da se stupi u kontakt i, ne znam, očekuje za uzvrat, za sliku svog polnog organa, ne znam šta, mislim. Mislim da je najvažnije da ako neko preživljava bilo kakve pretnje ili seksualno uznemiravanje ili ako dobija poruke takvog sadržaja, da je najvažnije da se to screenshotuje. I da se ta osoba blokira i reportuje, ili stranica koja širi mržnju takođe je dobro da se uvek blokira i reportuje, i to je nešto što ja volim da radim.
Kome prijavljujemo?
Facebooku? Prijavljamo Facebooku. To je ono kao prvo što možeš da uradiš i jedino za sada. Ako se dešava da nam neko preti ili da nas na bilo koji način uznemirava, uvijek postoji mogućnost da se žalimo tom tužilaštvu za
visokotehnološki
kriminal. I zato je važno da se stvari screenshotuju i jako je važno da se ne ulazi u dijalog sa osobama koje takve stvari rade, sa tim nasilnicima, zato što im se tada daje samo šlagvord da nastave. Ne, to neće da ih zaustavi, to ih nikad ne zaustavi.
To uključuje i komentare, dakle ne samo tako, ono što pišu, je, nego i komentare ispod fotografija, statusa ili čega već nađe za shodno, dakle gledajte da ne ulazite u diskusiju, nego samo zabeležite to, fotografišite ekran telefona, odnosno screenshotujte, što kažu, i onda to prijavite. Da skrenemo malo, pošto imaš malo vremena samo, u feminizam kao takav. Kad kažemo feminizam, to nam je bila neka centralna tema. Znate da izazove neke negativne komentare i negativne tumačenja. A šta je feminizam u stvari? Ajde da kažemo nekako jednostavnim jezikom. Da nisu to neke ljute žene koje žele da unište muškarca i da potpuno preokrenu poredak i da one vladaju, nego da je to nešto drugo zapravo.
Pa jedna od prvih predrasuda feminizma je da su žene, to su žene, feminiskinje su žene koje mrze muškarce i žele da unište sve muškarce na ovom svetu. A ne znam šta bih rekla, stvarno od same težnje da budemo, da imamo svi jednake mogućnosti i prava, do toga da mrzimo muškarce je velika razlika. A svakako to nije feminizam, samo prosto ljudi koji su protiv feminizma žele tako da ga predstave.
A mi dakle insistiramo na nečemu što je zapravo poštovanje generalno ljudskih prava s obe strane, jel? I kad je reč o muškarcima i ženama, i da prosto nastavimo da stvorimo jedno okruženje gde neće biti važno ni koji nam je rod, ni pol, ni ko cepa drva, ko sprema ručak i ko pere sudove, nego da to prosto postoji, ko čuva decu i tako dalje. Dakle, da se malo te rodne uloge i neka očekivanja koje postoje već duboko uvreženo u društvu, ne samo kad je reč o ženama, nego i o muškarcima, zna se šta muškarac radi i koja su njegova zaduženja, da se toga malo nekako oslobodimo. U svakom slučaju, baš smo dosta tema pokrenule i nekako bi trebalo da privedemo kraju, samo kratko jedna rečenica kao motivacija za devojčice. Jedna.
Jedna rečenica. Pa mislim da nam svima treba feminizam i treba nam da budemo solidarne i da nekako budemo glasne i da se ne plašimo da kažemo ne.
Neću ništa više da dodam, samo da ovo zapamtite i da budete hrabre. Uživajte u noćnom programu koji sledi. Ja pozdravljaju vas Petar Sekulić, Miloš Georgijević i Lana Nikolić. Laku noć ili dobra noć, kako kome odgovara.
Zero, go!